Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Naturen, mønstre og fest.
Christian, vi er jo et hypermoderne program, som hele tiden er med på noderne.
Jeps, vi innoverer.
Vi innoverer lige præcis. Og vi prøver noget nyt i dag. Og det gør vi, fordi at det her er godt nok et program, hvor vi forsøger at udlægge Bibelens skrifter, hvad der står, hvordan det er opstået, og hvilken indflydelse det har på vores samfund i dag. Men den vigtigste grundsøjle i det her program, det er jer, lytterne. Jeres interaktion, nysgerrighed, holdninger og bogstaveligt talt tusindvis af gode spørgsmål til os, der giver os, og særligt dig, Christian, hvad skal vi sige, inspiration til både nye vinkler og perspektiver til nye programmer.
Hovedbrud også nogle gange, men ja.
Ja, så vi tænkte, at det også var på tide, at jer, lytteres spørgsmål, skulle være med til at forme de her episoder. Og derfor har vi jo bedt jer om at skrive ind til biblen@dr.dk, altså biblen@dr.dk, og stille spørgsmål eller noget, I undrer over, som vi så kan bruge i programmet. Og det skal jeg så love for, at der er rigtig, rigtig mange, der har gjort. Og jeg ved, at der er mange, der har gjort det på de sociale medier, især hos dig, Christian. Og bare lige for at gøre det klart, vi tager kun udgangspunkt i spørgsmål, vi får ind i vores mail, biblen@dr.dk.
Ja, simpelthen. Jamen altså, man kan sige, det er jo virkelig noget, vi gerne har ville gøre, fordi vi har fået så mange sjove spørgsmål, og spørgsmål, der får os til at undre os og tænke. Nogle af dem er meget tilforladelige, nogle af dem er fuldstændig vilde, og rigtig mange af dem er super gode spørgsmål, fordi det her er jo et program, der er lavet ud fra en grundlæggende undren. Altså alt det der, der er i vores kultur. Hvor kommer det egentlig fra, og hvad er det egentlig for noget? Det er den undren, vi prøver at formidle til jer i programmet, sådan som det er ellers. Vi prøver at lave et program, der netop siger, har du tænkt over det her, eller har du egentlig lagt mærke til det her ved de historier, man måske har hørt, den kristendom, man tror, man måske kender til, eller slet ikke kender til, eller det her i vores samfund, som man tror, man ved, hvad er. Så derfor var det lidt naturligt, at vi lige vil prøve her, og nu er det jo jul, kan man sige, så det her det er lidt nogle højtidsprogrammer. Vi gør noget lidt anderledes, så i stedet for at gå tilbage og fortælle juleevangeliet igen, det har vi gjort før, det kan man gå tilbage og lytte på, så var det lidt chancen nu for at prøve at sige, jamen her kommer lige et par programmer, hvor vi tager udgangspunkt i nogle af jeres gode spørgsmål. Og det er rigtigt, hvad du siger, Lauge. Det har vi jo egentlig gjort før. Altså vi har jo før sagt, hov, der er en, der har stillet det her gode spørgsmål, det kunne man godt lave et program om. Men denne her gang, så i stedet for, at vi laver et helt program om det, så tænker vi, at vi når et par stykker. Vi dykker hånden ned i julebrevsækken. Jeg ved ikke helt, om det virker, den algoritme.
Jo, jeg synes, den var fint. Jeg kunne godt lide den.
Okay, det er godt. Ja. Og så finder vi frem til nogle spørgsmål. Og det er jo dig, Lauge, der har gjort det.
Ja, og jeg skal da være ærlig at sige, altså nu har du allerede brugt analogien med en julebrevsækkasse, eller hvad vi skal kalde det. Men så vil jeg jo sige, som den gode nisse jeg er, så har jeg jo ligesom prøvet at sortere det, så det har en eller anden form for tematisk mening. Og så må du selv bestemme, Christian, hvor meget du vil lege julemand i den her episode.
Jeps, lige præcis. Og så kan man sige, hvis det går virkelig godt i de her par programmer, så kan det være, at det er noget, vi gør igen i det nye år. Det kunne nemlig være rigtig, rigtig sjovt. Og hvis det går helt forfærdeligt, så hører I os aldrig tale om det igen.
Altså, så man kan sige, at temaet i dag, det er lytterne, som spørger om forholdet mellem natur og menneske i kristendommen. Om hvorvidt det hele er en stor sådan sammenhængende symbolik. Og så slutter vi af med, om hvorvidt guder hader fester.
Og det synes jeg er meget apropos juletiden og den også nært forestående nytårsaften. Så med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Og jeg ved jo ikke, Christian, om det egentlig er fordi, vi nærmer os årets mørkeste dag, men i de her tider, hvor dagene konstant bliver kortere, så er der jo altid et lyspunkt i den søde juletid. Udover at jeg skal have min elskede rensdyrsteg til jul, men det er jo, at det snart vender. At lyset kommer frem, og dagene bliver længere.
Mm.
Og det er jo også en kærkommen anledning til at huske på, at uanset hvor meget vi lever i en moderne, digital og teknologisk verden, så er det stadig naturen, der er den primære styrmand i årets cyklus. Eller er det det? Og spørgsmålet er jo så, hvordan forholder Bibelen sig egentlig til naturen? Og det er der faktisk rigtig mange, der har spurgt om. Så vi har blandt andet fået en mail, der hedder: Kære Christian og Lauke, tak for et godt program. Jeg sidder og læser Naturens Lys af Axel Honing, og det efterlader mig med et dybt ønske om at høre jer gå i dybden med kristendommens forhold til naturen.
Jamen det er jo, synes jeg, fuldstændig oplagt. Og jeg kan godt lide din kobling til, at vi jo netop lige nu er i den mørke tid af året. Man kan høre på min stemme måske, at naturen også har spillet mig et pus. Altså det vil sige, at jeg er simpelthen grebet af en meget sæsonbetonet forkølelse. Det vil sige, at naturen er jo netop altså, en betingelse i menneskets liv. Og julen er om noget også netop en fest, der er helt konkret ligger på det mørkeste tidspunkt af året, som indretter sig efter naturens cyklus. Juleaftensdagen er ikke nævnt i Bibelen, det har vi lavet hele programmer om. Det har man simpelthen valgt at ligge der. Så man kan sige, at naturen er ikke til at komme udenom, når vi skal lære at forholde os til de her tekster. Og specielt i det løbet af det 20. århundrede, så er det noget, der er fyldt mere og mere, også fordi at vi som menneskehed, kan man nærmest sige, har fået en helt anden forståelse af os selv over for naturen, og altså man kan faktisk sige, at begrebet natur over for kultur er noget, der rigtig bliver udforsket i det, og udfoldet i det 18. og 19. og 20. århundrede. Så det er sådan lidt spørgsmålet med, hvordan kristendommen forholder sig til naturen, og om det har en påvirkning på os, er virkelig centralt.
Men det er en sjov ting, Christian, fordi allerede når du siger det, diskussionen om, hvad der er natur og kultur, fylder jo stadig virkelig meget i dag.
Ja, altså lige nu fylder den måske mere, end den har gjort i lang, lang tid. Naturen er nu blevet central i vores forståelse, ikke bare af, hvem mennesket er, men også, hvem vi bør være, altså, og hvordan vi opfører os ordentligt. Altså netop de ting, som man før forbandt med religion, altså sådan noget som etik, moral, formålet med livet, hvad for en rolle mennesket har i verden, de er nu mere end nogensinde koblet op på en samtale om vores forhold til naturen. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi står i en kæmpe klimaudfordring. Vi står også i en miljømæssig udfordring. De to ting er ikke det samme, vil jeg lige understrege. Men de er to meget virkelige udfordringer. Jeg tror ikke, der går en dag, uden at aviserne skriver om de her ting. Så det vil sige, pludselig at det at opføre sig ordentligt, at være et godt etisk menneske, altså som sagt gamle kristne principper, blevet koblet op til naturen mere end nogensinde før. Så hvis vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi endte her, fordi det er nemt nok at sige, at det er jo selvfølgelig på grund af den klimakrisen. Men der ligger nogle idéer under det her. Og det ved du, det siger jeg altid. Men så, som jeg som altid gør opmærksom på, har vi været her i 300.000 år. Og det vil sige, i langt størstedelen af den tid, og det kan vi se i vores arkeologi, det kan vi se, når vi jo i det antropologiske, etnografiske arbejde, når folk er ude og beskrive kulturer, der ikke er som vores, der har vi mennesker været animister. Og i animismen, det er, kan man sige, på mange måder, sådan på papiret i hvert fald, fuldstændig i modsætning til det kristne natursyn. Og det vil sige, at de 2.000 år, kristendommen har været her, og måske de sidste 500-1.000 år, hvor det her lidt mere materialistiske verdenssyn er vokset frem, jamen det er en meget, meget, meget kort periode. I al den anden tid, der har vi mennesker levet i en eller anden form for, det er meget moderne at sige pagt med naturen, det mener jeg er forkert, men i et form for vekselvirkningsforhold til naturen, hvor man har forstået, at menneskets overlevelse afhang fuldstændig af naturen omkring en, fordi at guderne boede i naturen, i vandløbene, i stenene, i grotterne, i bjergene. Når det regnede, var det guderne, der sørgede for, at det regnede. Når det ikke regnede, var det også guderne. Når der var tørke, når der var kulde eller varme, når vandstanden steg eller faldt, jamen så har vi fra de gamle mesopotamiske myter meget klare fortællinger om, hvorfor det skete.
Ja, så du siger, at alt var gudernes årsag og virkning.
Det er en rigtig god måde at sige det på. Alt var guder. Man kan også vende den om og sige, at der var guder overalt. Og det vil sige, at guderne var i verden med os. Guderne var, hvad kan man sige, magtfulde og mystiske og alt muligt andet. Overnaturlige i vores moderne forståelse. Men de var også bare personer, som antropologerne siger, omkring os. Ligesom dyrene var, ligesom planterne var. Altså grænsen mellem forfædre, dyreånder og guder var flydende, ikke? Og sådan ser det ud til at have været til alle tider. Sådan er det stadig rigtig mange steder i verden. Og det, vi ligesom ser i den tidligste jødedom, det er sådan en komplicering af det. Og den komplicering, den finder vi i 1. Mosebog, kapitel 1, simpelthen.
Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget og alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbar og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden.
I den her model, der er det i og for sig stadig sagt til et landbrugsfolk, og den her tekst hænger også sammen med, at landbruget har vokset frem, og pludselig skal man ikke ud og måske i samme grad spørge hjortens ånd om lov til, at man kan jage den. Altså, du ved, som er sådan meget mere transaktionel.
Så man er meget mere symbiose med naturen.
Ja, hvor her med landbruget, der får man en anden idé om, at hvis jeg sår på det rigtige tidspunkt, og ånderne skal stadig være med, guderne skal stadig være med, så kan jeg høste det senere. Det er en anden form for følelse af magt over naturen, som vi kan se her, ikke? Og det er både noget, som vi kan se i Bibelen, men det er også noget, der sker generelt i landbrugssamfundet. Men så sker der det her mærkelige i protojødedommen hos israelitterne, at de, som vi har talt om så mange gange, jo begynder at have en idé om, at der ikke er én gud for høsten, og én gud for frugtbarheden, og én gud for det ene og det andet, og regnen. Så det er ikke det her lidt mere netværk af ånder, man skal forholde sig til, der bor forskellige steder. Der er én gud, og den ene gud er Jahve, og han er overguden. Det vi kalder monolatri, det er ikke monoteisme, det er monolatri. Og med det, der kommer der en nedrangering af alle de andre guder, altså de der guder, der boede i naturen. Det vil sige, at naturens guder bliver sekundære, kan man sige. Faktisk ser vi, hvordan op igennem Bibelen, de bliver til møguder, som er en af vores yndlingsord i det her program. Og jo mere monolatrien bliver til monoteisme, altså at der kun findes én ægte gud, jamen hvad er de så de falske guder? Det er et rigtig godt billede af, hvordan naturen udvikler sig. Den flytter sig ligesom længere væk fra det guddommelige. I den senere jødedom og begyndelsen af det, der hedder kristendommen, så får vi de her dæmoner, som er, om de så er faldende engle, og de er mørkets ånder og så videre. Men pludselig så bliver det jo meget klart, at hvis du hører om en gud hen i nabobyen, det er i virkeligheden ikke engang en møggud eller en falsk gud, det er en ond dæmon, der prøver at snyde folk. Og det er ligesom, hvordan det udvikler sig. Det her, det bliver først rigtig voldsomt, da Romerriget 300 år senere bliver kristent. Fordi pludselig bliver de her idéer fra at være en kult blandt mange, så bliver det et imperie. Og det bliver pludselig den idé, som man begynder at rulle ud med magten, og derved bliver alle de andres møguder, dæmoner, falske naturguder, de bliver faktisk hedninge, du ved, de bliver kættere, de skal nu ud, og de skal dræbes, og som noget nyt, der mener virkelig er nyt, så ser vi det som et formål, at Romerriget skal udradere deres guder. Altså, at man skal fælde de hellige lunde, man skal, du ved, smadre deres statuer, man skal netop gå ind i de her naturkulte og forbyde det. Selve dyrkelsen af naturen bliver, ifølge Augustin, at tilbede djævlen. Og det er derfor, vi så netop får det her med, at djævlen ligner Pan,
ja,
og sådan noget der. Altså, vi simpelthen får en identifikation af naturdyrkelse med dæmondyrkelse.
Men, og jeg vil sige, vi lavede det der program for nogle år siden om djævlen, og det var faktisk, ja, noget, det, jeg synes, der var det mest interessante, det var, hvordan altså, djævlen udviklede sig til den, vi kender i dag. Og de her pointer, du havde med de religioner, som kristendommen med kun én gud, det kæmpede mod, det var i høj grad de her, ja, det var vel animistiske stedguder, ikke? Altså lokale guder.
Mm.
Når de har kæmpet imod de animistiske guder, og det er vel ikke en direkte, men så bliver det sådan en indirekte kamp mod dyrkelsen af naturen.
Ved du hvad, det bliver ikke bare indirekte. Det bliver faktisk fuldstændig direkte.
Det bliver direkte. Sagt.
Ja, det bliver simpelthen. Det bliver simpelthen, fordi det er det, man er op imod. I alle de små landsbykirker, der er du op imod gamle traditioner, hvor man stadig spørger skovens ånder om råd. Og det så er feerne, eller troldene, eller de gamle træer, eller naturånderne, eller så videre. Og det bliver simpelthen skrevet, altså ordret, at det er det samme som at spørge djævlen om råd. Og det er derfor, hvor er det, djævlen bor i vores forståelse, han bor i mørket. Han bliver derfor for eksempel i historien om jætterne er blevet til historien om de onde jætter. Det er de ikke, når vi går tilbage og læser de gamle nordiske myter. De er meget kloge, de er meget vise, de har stor magt. Og det er ligesom det her forhold til guderne, ikke som gode eller onde, men som naturkræfterne, som dem, der styrer verden. Og verden er ikke altid sød ved en, men det gør ikke, at guden pludselig er ond. Det er kun et problem, man får, når vi kun har én gud, der skal stå for hele muligheden. Så det vil sige, dyrkelsen af naturen bliver decideret dæmonisk. Okay, det er middelalderen. Og der, hvor jeg måske synes, så man kan lave en kortslutning, det er, hvis man siger, jamen kristendommen fører derfor til udnyttelsen af planeten. Altså det vil sige, vi skal herske over planeten, det hørte vi i 1. Mosebog, og for resten af naturen ond. Så det vil sige, derfor kan jeg bare ødelægge, hvad jeg vil.
Men er Christian, er monoteismen så, synes du, det her er en naturlig udvikling?
Det er det, jeg lige vil nemlig ind på, for det er det, som lidt er blevet udlægningen. Og jeg vil sige, det så enkelt er det ikke. Det er ikke sådan, at kristendommen nødvendigvis fører til miljøsvineri og industrialisme og ødelæggelse af naturen. Men man kan sige, at med det kristne verdenssyn bliver det muligt at retfærdiggøre, at man kan være en god kristen, samtidig med, at man piner tusindvis af grise i fabrikker. Fordi grisene er ikke hellige, de har ikke nogen indre sjæl, der er ikke en griseånd, du skal forholde dig til, du står ikke i gæld. Det er ikke et transaktionelt forhold, du har til dyrenes ånder mere. Så det vil sige, at det bliver muligt. Det, der så sker i det 20. århundrede, og grunden til at sige, at det ikke bare er sådan, at kristendommen er anti-miljø, for det sådan har det faktisk været udlagt. I det 20. århundrede, der bliver kritikken af kristendommen netop det her, at det er kristendommens skyld. Og derfor så bliver oprøret med kristendommen faktisk en del af miljøbevægelsen. Ligesom man har et opgør med kapitalismen, man har et opgør med kristendommen, man har et opgør med patriarkatet, man har et opgør med alt det bestående. Og så forestiller man sig, at man på den måde gør oprør mod kristendommen. Men her vil jeg så bare lige sige, at det er nok egentlig bare en anden side af kristendommen, man kommer med. Nemlig det, vi kalder protestantisme. Du spurgte, er det her en logisk konklusion af kristendommen? Det kan man godt sige, men det er opgøret med det også. Kristendommen er ikke én ting, der mener én ting. Det vil sige, at afvisningen af fortidens dogmer, da miljøbevægelsen rigtig begynder at røre på sig i 20'erne og 30'erne, der lyder den utrolig lutheranske. Den lyder som, at man skal afvise fortidens dogmer, man skal smide den overleverede viden ud, og så skal man komme tilbage til noget mere ægte. Hvor vi hørt det før? Jamen, det er Luther. Altså, det er simpelthen smide den katolske kirke ud for at komme tilbage til en ægte kristendom. Her bliver miljøaktivismen optaget af, at man skal smide...
Det går et skridt længere tilbage.
Altså, det er ideen om, at man skal smide kristendommen ud for at komme tilbage til noget mere autentisk, et mere ideelt forhold til naturen, ikke?
Men der er noget, der forvirrer mig lidt i den opsætning, og det er, at så kan du så sige, at det her, det kan være et argument for, hvorfor man behandler grise dårligt. Men hvad så med Kina? Nå, det er jo en anden form for religion. Hvordan vil de argumentere for de her ting her? Altså, der behandler de vel også grise dårligt.
Det er en super god indvending. Det er lige præcis derfor, jeg siger, at man kan ikke lave... Det er en for enkel kobling. Det er en for enkel kobling bare at sige, at kristendom fører til det. men det er den ramme, hvormed det kan lade sig gøre i vores samfund. Så er der en anden ramme, en anden hegemoni i Kina, en anden logik omkring de her ting. Men i den vestlige kulturkristne ramme, så har retfærdiggørelsen været, at mennesket ikke er en del af naturen, og det er nøglen i det her. Mennesket er ikke en del af naturen. Det, jeg prøver at gøre opmærksom, fordi vi skal nå helt op til i dag jo, i vores model her, det er, at i opgøret med denne her gammeldagse natursvineri, der er der lige så meget kristendom. Hvis du ser på modstanden mod tech i dag, for eksempel, eller mod nye løsninger, det er sådan en klassisk del af netop miljøaktivismen og senere klimaaktivismen, at man ser det som, at det gamle system var ansvarligt, og det skal man nu smide ud for at komme med noget mere ægte. Og det lyder måske lidt abstrakt, men lad mig komme med et eksempel. I løbet af sommeren 2025, tror jeg det var, så var det kom frem, at man havde fundet ud af, at hvis man automatiserede affaldssorteringen henne på affaldsforbrændingspladserne, så ville man faktisk kunne sortere papir og plast og alle de her ting fra hinanden meget mere effektivt, end vi mennesker gør det, når vi står med vores 28 skraldespande og gør det derhjemme. Man vil spare tid på det, man vil spare penge på det, det vil simpelthen være mindre omstændigt, og det vil være nemmere for alle. Det vil også være bedre for miljøet. Jeg har en god veninde, som er meget miljøoptaget, og hendes reaktion på det var, jo, men så går man jo glip af den lektion, der er i det. Altså, så går man glip af den etiske beslutning, som folk skal tage i det, de sorterer deres affald.
Men tror du, den spiller ind i forhold til beslutningen om, hvordan vi skal gøre det?
Det gør den 100%. Man snakker netop om det opdragende. Det opdragende i det, at vi ser det i vores protestantiske kultur som en dyd i sig selv, at det her, det er ikke bare et praktisk problem. Det er nemlig et etisk, ja nærmest religiøst problem, som handler om, hvordan vi skal opføre os korrekt. Og det var det, jeg var inde på før. Fordi det, der er sket, kan man sige, i dag, i vores natursyn, det er, at naturen er blevet det tætteste, vi har på noget helligt. I en verden, hvor vi har svært ved at sige, at Jesus rigtig gik på vandet, eller det er i hvert fald mange af os, der har svært ved, der er mange, der ikke kan erklære sig særlig sådan intenst troende kristne i Danmark. Men det, vi til gengæld alle sammen kan være enige om, det er, at naturen, den skal vi leve i pagt med, som vi var inde på at sige, at hvis noget er naturligt, så er det godt. Et andet ord, det er økologisk eller biodynamisk. Om det er mad, eller det er møbler, eller det er biler, eller det er sminke, så ved du, at det ord, altså du kan vende den om i hovedet og sige, hvis der står unaturlig mælk, så ved vi, det er dårligt. Hvis der står... Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, men jeg elsker generelt at bare putte et U foran alt, fordi så begynder ægtheden i, hvad der oprindeligt stod også, og blegne rigtig meget.
Det er det ikke. Så pludselig så kan du få sexlegetøj, der er økologisk. Cigaretter. Du kan få økologiske cigaretter i dag. Og så ved jeg ikke, om de er bedre for os. Men det vil sige, det der egentlig er, det er, at vi har set en omvending i forhold til natursynet til vores spørger. Vi er gået fra at se os selv meget klart som herskere, til at naturen nu er blevet hellig. Og nu refererer han til Axel Honing, en meget, meget klog dansk forsker, som har skrevet om et mere esoterisk, eller hvad kan man sige, spirituelt, mystisk natursyn, som også findes op igennem kristendommen. Hvor det, man kan sige, der hvor vi er i dag, der er naturen blevet hellig. Og det, der er interessant ved det, det er, at det er ikke animisme. Der er mange, der i dag snakker om det, vi skal tilbage til animismen. Det har intet med animisme at gøre. Fordi det, der ikke er ændret, Lauke, det som viser, at vi stadig er lige så påvirket af en kristen tankegang, det er, at grundprincippet er der stadig. Vi mennesker står uden for naturen. Vi er ikke det samme som naturen. Så nu står vi uden for naturen og har så dårlig samvittighed over for den. Nu vil vi gerne helbrede den. Vi vil gerne fikse den.
Så er vi stadig hersker over den. Så er vi stadig,
det er vi nemlig. Så spørgsmålet er, kan vi være andet end naturens herskere? Vi kan jo ikke nulstille alle sammen. Der er ikke nogen af os, der har lyst til at bo som stammerne gjorde, du ved, i jægersamlers samfund. Der er ingen af os, der vil have, at vores børn dør, før de bliver 5 år. Der er ingen af os, der vil leve uden kloaksystemer og trække ud toilet. Vi vil ikke leve uden varme i husene. Vi vil ikke leve uden madsikkerhed. Men samtidig prøver vi, det føler vi os så nu moralsk ramt af, fordi, og her kommer kristendommen ind, det er jo så det, der gør os til syndige. Altså, hele den kristne historie er blevet puttet ind i vores natursyn. Og der vil jeg sige, der er en anden måde at se det på, for lige at afslutte den her. Og det er, Stuart Brand, en meget, meget klog mand, som har skrevet nogle virkelig gode bøger om det her. Og han har et citat, som er super provokerende, men som jeg godt kan lide. Vi er allerede som guder, så vi må hellere blive gode til det. Og der kan man sige, det jeg godt kan lide ved det, det er, i stedet for at stille os selv et stort etisk spørgsmål, bør vi ikke, så forstå, at vi har sat os selv uden for naturen lige nu. Og for at kunne blive ligesom jeres samlersamfundet, så skal der en katastrofe til. Og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der ønsker. Så i stedet for at sidde og vride os i vores protestantiske hænder og have dårlig samvittighed, så må vi hellere gøre det så godt, som vi overhovedet kan. Vi har ikke udviklet os fra det kristne natursyn. Vi har bare erstattet det med et andet, lige så kristent natursyn. Og det er bare det, jeg mener, at den måde, vi forholder os til naturen på i dag, er præcis lige så kristent. Fortegnene har bare ændret sig. I dag er det sådan, at det er naturen, der ikke er det uhellige og det dæmoniske, men i dag det, vi siger, når man i gamle dage ville have sagt paradis, Guds rige, det dydige, frelsen osv. Så det ændrer sig inden for kristendommen, men vi er stadig præcis lige så meget i et kristent paradigme.
Så kommer vi til et, synes jeg, virkelig stort spørgsmål, Christian, i forhold til, om Bibelen er et symbolsk mønster i sin fortælling, der gentager sig igen og igen. Spørgsmålet er, er Bibelen opbygget som et slags fraktalt mønster? Og her skal jeg starte med at spørge om, tak for spørgsmålet, hvad betyder fraktalt mønster?
Jamen, det vil jo så sige sådan et mønster, ligesom man kan forestille sig en Fibonacci-sekvens, hvor at altså fraktaler, hvad kan du sige, at mønstret gentager sig inde i sig selv, som en slags uendelig sekvens. Og man kan sige, han mener jo nok ikke Bibelen som den fysiske bog.
Nej, men det er fortællingerne, så.
Ja, det er fortællingerne, ja.
Okay, godt. Og spørgsmålet lyder, og jeg hopper lidt ind i det, men Babelstårnet bliver symbol på, hvor galt det kan gå, når vi erstatter Gud øverst i hierarkiet med mennesket. Et fraktalt mønster, som gentager sig igen og igen, hvor vi i dag kæmper med samme problemer med vores egne Babelstårne, eller Christiansborg, Bilka, internet, ideologier, eller hvad det end er, der tager vores opmærksomhed og fragmenterer os fra hinanden. Gud er det, der forener menneskeheden. Noahs ark symboliserer verdens undergang, når vi lever så fjernt fra Gud, som vi overhovedet kan. Det sker igen og igen, at verden oversvømmes med plager, fordi korruption og andet tog midlerne, der skulle gå til at bygge dæmninger, som for eksempel i New Orleans. Så hvad mener I om Bibelen som symbolik, der gentager sig igen og igen?
Ja, det er jo altså noget af et spørgsmål, synes jeg. Og jeg synes, den er sjov, fordi det viser også, hvordan Bibelen også bliver læst. Altså sådan her bliver Bibelen også læst. Og det er virkelig et kæmpe spørgsmål. Og jeg
gør det automatisk. Altså, ja. Jeg kommer til at sammenligne med, at nu skal de her ting gentage sig, så det er derfor, at Noahs ark minder om syndefaldet, og det er derfor, at noget af det, Jesus gør, der kommer til at minde om de ting, der står i det gamle testamente.
Ja, og så er det jo det der med, når man bruger Bibelen som et trosdokument, så kigger man rundt omkring sig på verden og ser det gentaget igen. Og det synes jeg, det må man jo tage alvorligt som en måde at læse Bibelen på. Men for ligesom at prøve at sætte det ind i en kontekst, fordi det er svært for os, synes jeg, at sige, ja, det er den, eller nej, det er den ikke. Jeg vil mere sige, at det her det er en måde at læse Bibelen på. Og før vi kommer ind i det her med, at alting hænger sammen og gentager sig, hvordan det giver sig til udtryk i Bibelen, så vil jeg sige, der ligger en helt anden vej, man kunne gå i det her, og den kommer jeg ikke til at gå i dag, jeg vil bare lige riste den op, som er, at man i det, vi kan kalde det mere esoteriske, altså det vil sige sådan noget som Rudolf Steiner, eller det man kalder hermetismen, eller okkultismen for den sags skyld, og som er noget, vi også ser i sådan noget folketro og gammeldags astrologi og sådan noget, det er en idé om, at alt hænger sammen. Altså det vil sige, stjernerne op i himlen, de afspejler mit liv lige nu. Det er noget, man i religionsfaget kalder korrespondancer. Det vil sige, at du kender måske det her med krystaller for eksempel. Visse krystaller svarer til visse chakra i mennesket, eller kan helbrede forskellige dele af din enten sjæl eller krop, og de svarer så igen til stjernerne og planeterne. Der er sådan et gammelt ordsprog, der hedder as above, so below, og det kommer fra det her, man så altså kalder hermetismen, som virkelig bliver udviklet i det 14., 15., 16. århundrede. Og det skal vi ikke ind i lige nu. Men hvis vi skal kigge på selve Bibelen, så kan man sige, at der er lidt tre lag i det her. Og for det første vil jeg sige, at når vi tror, at vi kan forstå Bibelens, for eksempel Babelstårnet, som tekster med symboler, der handler om lige nu, så er det vigtigt for det første at forstå, at der ligger et lag af symboler, som vi simpelthen ikke forstår mere. Teksterne i Bibelen er ikke skrevet af en person, de er skrevet over en utrolig lang periode, i forskellige kulturer, i forskellige kontekster. Og referencerne, symbolerne, som han er inde på, vores lytter, dem kan vi simpelthen ikke forstå mere. Og man siger, hvorfor kan vi ikke forstå dem? Jamen det vil sige, at der er masser af jokes og henvisninger, som vi simpelthen ikke har referencerne til. Lad mig sige det på den her måde. Hvis jeg siger, hasta la vista, baby, til sidst i det her program, så forstår alle over en vis alder, hvad jeg refererer til. Men der er sikkert allerede nu nogle unge lyttere, hvis vi har sådan nogen, der simpelthen ikke forstår, hvad det er for en reference. Det er Terminator 2, en film med Arnold Schwarzenegger. Men læg lige mærke til, at når jeg bruger den reference, Lauke, så siger jeg ikke, hasta la vista, baby, ligesom i Terminator 2. Altså, jeg nævner ikke filmen, for at du forstår den. Sådan fungerer referencer ikke. Referencer fungerer på den måde, at jeg siger den, og så har vi begge to en fælles kontekst, som vi ikke behøver at benævne. Og det vil sige, når det kommer til sådan noget som myter, eller love, eller samfund, eller, du ved, historier, der går på rundgang. For eksempel, hvis jeg siger sådan noget som, den danske smykkelov giver mig sådan nogle ubehagelige referencer til en periode i 1930'erne. Så bruger jeg for det første en reference, smykkeloven. Det hed den ikke, men for lytterne af det her program, så vil de forstå, hvad jeg mener. Men i fremtiden, så ved de ikke, hvad smykkeloven var. Så tænker du, det jo lyder som en lov om, hvordan smykker skal se ud, for eksempel. Men jeg brugte den smykkeloven til at referere et andet eksempel. En periode i 1930'erne, altså holocaust og jødeforfølgelsen, uden engang at sige det højt. Det vil sige, forestil dig, der sidder nogen i fremtiden og tænker, hvorfor nævner han en lov om smykker? Og hvad i alverden er det så for en periode i 1930'erne, han refererer til? Det vil sige, referencerne bliver så dybe, at vi simpelthen ikke kan afkode den. Så det er det første lag af referencer. Vi kan simpelthen ikke huske, hvad det er. Det næste lag af referencer og fraktale mønstre er den måde, Bibelen har symboler og mønstre internt, der refererer til andre tekster. Igen, Bibelen er skrevet af mange forskellige tekster, der er lang afstand mellem teksterne. Det vil sige, profeterne refererer til Toraen, de refererer endda til de andre profeter. Og det er super kompliceret, og vi får ofte placeret tekster tidligt i Bibelens kronologi, der egentlig er skrevet langt senere, som vi får tekster i Josvas bog, der refererer til noget, som først foregår 1000 år senere, eller 500 år senere. Og det er vigtigt at forstå, at når vi ser Bibelen som en stor fraktal sammenhæng, så skal vi forstå, at der var ikke nogen Bibel. Der var ikke nogen enkel bog. Der var forskellige ruller. Der var forskellige ruller i omløb på forskellige måder. Ofte var de bare genfortalt. Og det vil sige, derfor får vi det her netværk af referencer, som er vildt kompliceret. Men så kan man sige, jamen er det ikke fantastisk, at historierne bliver ved med at gentage sig? Jo, fordi de er jo skrevet i samme univers. Altså det vil sige, de er jo skrevet af nogen, der kendte til teksterne før. Og det vil sige, hvis jeg siger, hasta la vista baby, så er der en sjov reference, som er, at jeg kendte det citat, før jeg havde set filmen. Fordi det citat begyndte at blive sagt, det begyndte at blive refereret i sketches, i andre film, mine teenage venner. Så jeg kunne gå rundt og sige hasta la vista baby, før jeg havde set selve filmen. Og det vil sige, det her netværk af referencer bliver så kompliceret, at for eksempel, når jeg siger, ved du, hvad jeg refererer til der?
Ja, det er Beverly Hills.
Sådan, det er Beverly Hills. Mine børn ved ikke, hvad det er, selvfølgelig. De har aldrig set Beverly Hills 90210. Pointen er, mine børn begynder at sige den samme lyd, fordi for dem er det noget, far siger, fordi jeg er en rigtig faragtig fyr med mange farvittigheder. Det er noget, jeg siger, når der er en eller anden sjov situation. Det vil sige, de begynder at referere til noget, de ikke engang kender konteksten af. Det er sådan, vi skal forstå, hvordan myterne går igen i Bibelens tekster.
Men det betyder det vel også, at den måde, vi fortæller ting på i dag, påvirker de næste generationer. Og det vil jo så sige, at med tiden så bliver det sværere for dem at gå tilbage og læse det oprindelige med det oprindelige formål.
Præcis. Det er lige præcis det. Det er noget, vi hele tiden støder på i denne her programserie. Og der vil jeg sige, nu kommer vi så til det tredje lag. Det er det nye testamente. Og der bliver de her ting accelereret. Fordi for det første er det nye testamente skrevet af nogle mennesker, der så sig selv som det sidste kapitel til de jødiske tekster. Altså vi har Paulus, der higer og søger i gamle bøger, der var den igen, for at forklare det, han har oplevet. Altså han laver minedrift i det gamle testamente, Abraham, Jeremias, Esaias, og det er tidens tolkning, han refererer til. Vi har Jesus, som er en jødisk profet, dem kender vi flere af. Vi har fundet dødehavsrullerne. Vi ved, at det man gjorde, det var, at man rekontekstuerede de gamle bibeltekster, for at de skulle afhandle om deres egen tid. Vi har evangelieforfatterne, specielt Matthæus, der gør det til sit helt klare mål at forankre Jesus i profetierne.
Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren havde talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus.
Det her eksempel viser netop sådan en forskroning, hvordan er det den, der står ikke jomfru i den oprindelige tekst. Det er en forkert oversættelse på græsk og så videre, så videre. Vi har været inde på det før, men vi ser, hvordan referencerne ligesom muterer. Så det vil sige, historien om Jesus, den bliver en fraktal gentagelse. Enten er det netop en helt utrolig tilfældig gentagelse af det, der er blevet forudset. Det er den fraktale version. Eller også er det netop skrevet for at vise hans guddommelighed.
Ja. Og der tror jeg, til det har jeg to spørgsmål, fordi for det første, dem der sidder så og skriver, lad os så sige, man sad og skrev i dag, så var jeg jo også påvirket af den måde, de andre historier foregik på. Så hvis jeg sad og skulle skrive, du er selv forfatter, når du sidder og skriver en roman, så vil de fleste antage, at du skriver det efter en formel, som passer summa summarum til i dag.
Ja, jeg vil skrive med et sprog, som man kun kan læse lige nu. Man kan bare prøve at læse H.C. Andersen, og så kan man forstå, hvor mange referencer. Nu er han så en af de mest veloversatte, men lad os tage en anden forfatter fra fortiden. Altså, du ved, vi kan bare gå tilbage til 70'erne, til 50'erne, og så støder man på fremmedheden i det fælles referencerum, fordi man har det ikke fælles mere. Og det er 50 år, 70 år.
Ja, altså ligesom det giver jo ingen, altså i princippet giver det ikke særlig meget mening at læse James Joyce Ulysses på andet end det oprindelige sprog.
Nej, det er et godt eksempel. Og du havde to spørgsmål til.
Ja, det andet er, det er den måde, vi læser det på.
Mm.
Altså det er, at hvis jeg ser en film, så har jeg en forventning om, hvordan den film skal ligesom være og foregå. Og det vil sige, at jeg automatisk sætter min struktur af filmen ind i den ramme. Mm. Og jeg tænker, det er lidt det samme med teksterne her, at når man, vi sidder og læser en tekst, men så strukturerer jeg den i mit hoved, efter at når man, de her ting, det passer, fordi det skete med det, der skete herhen før. Altså, så vi sætter en ark på den, når vi ligesom har læst den.
Det gør vi nemlig også. Og så ikke bare det, men så skriver vi nye tekster, hvor vi slår fast, at det er den rigtige fortolkning. Det er det, der er religion, kan man sige. I modsætning til bare, at man sidder og, altså du ved, er optaget noget. Men det er også i litteraturforskning, det er lige præcis. Altså, så konkretiserer man de her sammenhæng, man ser. Og så det vil sige, er Bibelen et fraktalt mønster? Ja, den er et fraktalt mønster. Og det er en fuldstændig reel måde at læse Bibelen på, sådan er blevet læst i 2.000 år, i 2.500 år. Men jeg vil komme med et godt eksempel til at slutte af, som jeg stødt på Twitter, som nu hedder X, fra en amerikansk kristen, som lagde, og de findes de her, en meget smuk grafisk fremstilling af referencerne mellem det gamle testamente og det nye testamente. Og jeg lægger dem op på min Facebook-profil, så folk kan gå ind og se de her billeder. Overskriften er, at der er 340.000 bibelske krydsreferencer. Og så kan man se sådan en meget, meget smuk graf med blå streger fra det gamle testamente og røde streger fra det nye. Så det er sådan en stor nærmest, det ligner sådan en sky af referencer. Og så skriver han, ham her, den kristne, jeg tror han er præst, Det her, det er en visualisering af 340.000 linjer, der forbinder den hellige skrift med den hellige skrift. Bogen blev skrevet over 100, men alligevel hænger den perfekt sammen. Bibelen er ikke en samling af tilfældige vers. Det er en lang beåndet historie om Guds nåde gennem hans søn Jesus Kristus. Okay, det er det ene billede.
Og man kan altid argumentere for, at grunden til, at det så hænger perfekt sammen, det er jo også fordi, at Gud har ligesom haft sit skaberhold med hele projektet.
Det er jo argumentet. Det skønne er, at så det næste billede, det er to billeder, jeg lægger dem begge to op. Det er en kvinde, som så svarer på den. Hun er lykkelig for den her reference. Hun kommer med et lignende graf, som er, den er helt regnbuefarvet. Der er også utrolig mange af de her smukke linjer. Og så skriver hun, og Bibelen forbinder vidunderligt til dens andet vidne. Og denne her graf, det er krydsreferencer mellem Bibelen og mormonernes bog. Og så svarer den samme kristne præst til det. Jamen, det er fordi Joseph Smith skrev det for at bekræfte, hvad han havde brug for, det skulle for bekræfte. Det er det, man kalder cirkulær logik. Og det er jo et vidunderligt eksempel på, at når han ser på sine egne tekster, det gamle testamente og det nye testamente, så ser han Guds hånd. Og når han ser den mormonske udlægning af det samme, det er præcis den samme argument, så ser han det som cirkulær logik.
Ja, og så har vi kimen til rigtig mange frustrationer i dag, tror jeg.
Lige præcis.
Christian, så når vi til desserten, eller til festen efter middagen. Og den er måske i forhold til kristendom, og særligt min fordom om kristendom, ikke den fest, hvor der er mest gang i den. Og der har vi fået et spørgsmål, der lyder: hvorfor hader Gud festen?
Mm-hmm.
Alle animistiske religioner har altid en Gud for festen. Altså det at fejre noget, drikke sig i hegnet og have det sjovt. Men når jeg hører jeres udsendelser, er det som om, at det at have det sjovt er lidt uleset i kristendommen. Og ja, Jesus forvandlede vand til vin, men det virker alligevel som om, at festen ikke er noget, Gud ser på med milde øjne. Tager jeg helt fejl? Baggrunden er desuden, at jeg for nylig hørte om 6.000 år gamle arkæologiske fund, hvor man havde fundet aflejringer af vin i gamle krukker. Det fortæller mig, at mennesket altid har haft et behov for at drikke sig i hegnet og have det sjovt. Så hvordan kan en religion, der fornægter festen, få så stor gennemslagskraft, når mennesker altid har haft et behov for at feste? Og der vil jeg bare slutte mig til, Christian, og sige, det er et rigtig godt spørgsmål.
Det er et rigtig godt spørgsmål, det er en sjov betragtning. Jeg kan godt lide, det er sådan Jesus som en skolemester. Så kom nu ikke for godt i gang. I skal ikke nyde livet for meget, fordi at, det er altså dem, der nyder det mindst, der arver det gode efterliv, og det er jo en meget bedre fest. Men den er bare først bagefter, kan man sige, ikke?
Men jeg vil sige også bare generelt, sådan min fordom, især der her, hvor lille det var, altså kristendom var virkelig from og kedelig.
Ja, og det er jo et billede, som ikke er helt uden grund, kan man sige. Jeg synes, det bedste version er Talking Heads-sangen Heaven, hvor han taler om, at du ved, at når festen er forbi, så starter den igen på præcis samme måde, og så kommer omkvædet. Heaven is a place where nothing ever happens. Og det tror jeg er et meget godt bud på lige præcis det her.
Ja, det var, jeg sad og så Matador i går. Det er jo december, så det er vores julekalender i år. Men noget til afsnittet, hvor Fasta Anna, Kirsten Rolfe, skuespilleren, der dukker også som Fasta Anna, der kommer fra det her indre missionske og fornægter alt dans og alkohol og alt muligt andet. Og hvor så Ingeborg Skjern siger, at når du er så glad for Gud, hvorfor lyder det så som en pinsel at leve?
Ja, lige præcis. Og man kan sige, at det sjove er, at noget af det allermest centrale i den tidlige kristendom ser ud til at have været en form for kollektivt måltid. Ikke nødvendigvis nadveren, og det er jeg måske lidt kontroversiel, men jeg tvivler på, at nadveren var der helt til begynd med. Men der var i hvert fald et reelt måltid i 1. Korintherbrev. Der skriver Paulus om det her, og der er han i gang med netop det her, vi talte om. Han er blevet spurgt om, hvorvidt man må spise offerkød, altså det vil sige, fordi alt kød nærmest, når det bliver slagtet, bliver det også dedikeret til guderne. Også det, der bliver solgt nede på markedet. Og han kommer med et eksempel, som viser, at lige præcis som vi talte om før, at den klippe, de drak af med Moses ude i ørkenen, det er faktisk Jesus. Altså han er i gang med det der med det fraktale, vi snakkede om. Han er simpelthen i gang med at forklare, at det vi oplever nu, det er faktisk noget, der er blevet beskrevet før. Men det han så kommer videre til, det er, at han så siger, at de ikke må drikke sig fulde, og de må ikke hore. Og det vil sige, at der er ingen julefrokoster for den her tidlige kristne menighed.
Og hvorfor siger han det?
Jamen det siger han, fordi at det er det, som de kommer til at gøre, alle de her hedninger. Så det vil sige, man skal huske, at vi er ikke ligesom dem. Og det er, fordi Paulus har den her idé om, at nu hvor de har fået ånden ind i sig, pneumaen, så er de nu på magisk vis også fået en helt ny etik, som sjovt nok ligner den jødiske etik. Og det, da de så viser sig, at folk mærkeligt nok stadig ikke opfører sig helt ligesom jøder gør, og så bliver Paulus sur. Og det er lidt den situation, vi står i. Men i kapitel 11, der går han i detaljer med det her måltid.
Når I kommer sammen, er det ikke Herrens måltid, I holder, for enhver tager straks for sig af sin egen mad, og en sulter, mens en anden drikker sig beruset. Kan I da ikke spise og drikke hjemme? Eller ringeagter I Guds menighed og bringer skam over dem, der ingenting har? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej, for dette får I ingen ros.
Det her, det handler om et måltid, de mødes til. Og det er noget, vi ser spor af, at der har været en eller anden form for... Altså, måske har det været det, der var den kristne... Altså, det eneste ud over dåben... Vi har dåben beskrevet, at folk skal døbes. Men ellers hører vi faktisk ikke rigtig om nogen ritualer i de her menigheder. Måske nadveren. Som sagt, det mener jeg om. Jeg er ikke sikker på, at det egentlig er det, Paulus beskriver. Men det bliver til nadveren i hvert fald. Han bruger det som et eksempel på at sige, hey, I skal tage det seriøst.
Enhver skal prøve sig selv, og så spise af brødet og drikke af bægeret. For den, der spiser og drikker uden at agte på legemet, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Hvis vi agtede på os selv, ville vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for at vi ikke skal blive fordømt sammen med verden. Altså, mine brødre, når I kommer sammen for at spise, skal I vente på hinanden. Hvis nogen er sulten, kan han spise hjemme, for at jeres sammenkomster ikke skal blive til dom over jer. Resten vil jeg ordne, så snart jeg kommer.
Pointen er, vi får dobbelthed med det samme. De mødes tydeligvis til de her middag, men Paulus er meget optaget af, at de ikke gør som alle afgudsdyrkerne, alle hedningene. Han har selv en meget klar jødisk etik, som sagt, der har det her mere æresbaserede billede af forholdet mellem mænd og kvinder, for eksempel. Så det skal de nu også følge. Så fordi at det nye testamentes tidligste og mest formative skrifter er de her breve, som Paulus, en jøde, har skrevet. Til hvem? Til grækerne.
Som har været rigtig gode til at spise og hygge sammen.
Det er det. Så derfor får vi det paradoksale historiske forhold, at de tidligste tekster, vi har i det nye testamente, de er strammer tekster. Altså det er sådan nogle strammer opfordringer. Det er sådan, hey. Nu skal I ikke være lige så vilde, som I plejer at være.
Ja, så er problemet, når man så siger, at alt det, der står i Bibelen, det skal man tage bogstaveligt.
Så får man simpelthen et problem. Man får et problem, når dem, der skriver testamenterne, læser Paulus og det, der står i Paulus, fordi han jo ikke taler til jøderne. Så han, der er ikke nogen tekster, hvor han siger, I kan godt slappe lidt mere af. I behøver ikke at gøre så meget. Så du ved, der får vi nogle tekster, hvor han siger, ho, stop det der. Så Paulus har oven i den her jødiske etik, så har han en græsk filosofi om kroppen og sjælen. Og det er ikke noget, der står i det gamle testamente, men det er noget, vi har fra Platon og fra Sokrates og fra Stoikon og så videre. Og den turnerer han med gennem alle sine breve. Han er meget optaget af kødet som noget syndigt. Så den her platoniske filosofi, altså fra Platon, den bliver koblet nu med hellighed og frelse. Og derfor bliver den nu et afgørende bud. Det bliver ikke bare en betragtning, som det er i filosofien. Det bliver til en guddommelig vigtighed, at kroppen er ond. Og derfor så får vi altså den her kropsfjendtlighed fra starten af kristendommen. Det er sjovt, fordi at jødedommen i sig selv er ikke kropsfjendtlig. Der er det jo, som vi hørte tidligere i det her program, gå ud og lav så mange af jer som muligt. Altså, endelig have samleje, endelig få børn, bare med de rigtige, men så får vi koblingen af bare med de rigtige, med den her græske tanke, og så får vi altså, det er ikke bare festen, der skal skrues ned for, altså fordi man skal ikke være fuld, det er også flirteriet, det er også eventuelt casual sex, det er også orgierne, og her mener jeg de romerske, altså hvor man spiser og drikker i dagevis, altså sanseberuselsen som sådan, alle de ting bliver suspekte i denne her kobling, som Paulus kommer med.
Men Christian, hvordan kommer vi så frem til, altså, jeg forstår godt, at de her ting bliver ligesom, som du siger, suspekte. Jeg tror, jeg er svært ved at se koblingen til, at det skal blive så fromt, som man ser med faste Anna i Matador. Mm.
Jo, men du kan jo sige, det kommer an på, hvordan du læser Bibelen, fordi hvis du læser Paulus som lov, kan man nærmest sige, selvom det får de lutheranske forskere til at vælte rundt i deres grave. Men hvis man gør det, så er der ikke noget men. Der er ikke noget og. Paulus er meget entydig. Drop det der. Det har ingen plads. Altså kroppen er ond. Alt, der gavner kroppen, er dårligt. Og det er derfor, når kristendommen så senere jo, her på det tidspunkt er den ikke kristendommen, der er det en jødisk sekt. Men når det bliver til kristendommen, og det her skal skrives til teologi, du kan huske, hvor mange programmer vi brugte på treenigheden. Mm. Hvor indviklet det bliver. Hvor filosofisk, hvor intellektualiseret det bliver. Og det er det, vi får, når vi kommer op til Augustin. Så er det her blevet til et sindrigt system, der hænger sammen med, at vi mennesker blev syndige i kroppen på grund af syndefaldet. Mm. Så det vil sige, du kan jo ikke slække på dit forhold til djævlen. Altså hvis det pludselig er djævlen, det handler om. Og det er derfor, at så får du den her meget, meget rigide version af kristendommen, som vi også har set eksempler på. Og vi får en general, den sidder stadig også hedonistiske, sekulære mennesker, en general mistanke over for alt, der er hedonistisk og kropsligt, ikke?
Ja, men det er jo ikke lykkes for alle.
Nej,
altså, det er nemlig, at komme derhen.
Det er det overhovedet ikke. Og det er den anden side af det her. Det er doktrin, vi snakker om. Og det er jo også til spørgsmålet, hvad synes Gud egentlig om festen? Fordi den anden side af sagen er, at historisk set har det altså ikke holdt folk fra at fyre den af, og det har heller ikke holdt paverne fra at have prostitueret og konkubiner og masser af koner og dræbe folk og fyre den af og drikke sig sanseløst beruset. Så det er jo det, man så også her skal adskille den levede kristendom fra den kristne doktrin. Doktrinen har været sådan her, men vi har masser af eksempler på, for jeg tror, det er fuldstændig rigtig betragtning. Prøv at høre formuleringen af spørgsmålet. Vi har behov for også at drikke os i hegnet, står der, og have det sjovt. Vi må også have lov til at bryde ud en gang imellem.
Mm.
Der ligger i det spørgsmål, at normen er en eller anden form for selvkontrol, en eller anden form for fornægtelse af det her sanseløse. Det er jo stadig en kristen ting, og det man så netop gør, det er, at man finder lejligheder, hvor man må gøre det. Altså, vi har alle mulige vilde skikke rundt omkring, for eksempel fra landsamfund i Europa, hvor vi har altså visse aftener, hvor at man måtte bytte partnere, visse aftener, hvor alle tog masker på og gjorde ting, men man ikke snakkede om resten af året. Vi har alle mulige måder, vi har forholdt os til det her, men det er alligevel noget, der bliver puttet ind i nogle specifikke kasser, hvor det ligesom er tilladt. Og så skal vi også huske, at vi misforstår en anden ting, det er, at den viktorianske...
Jo, men er det, når du siger, det specifikke kasser, er det så fordi, at vi har prøvet at omgås det her, og ligesom putte det i specifikke kasser, eller er det fordi, at der er nogle kulte, hvor det her er blevet til en ekstrem?
Nej, det er fordi, at det har aldrig været en realistisk... Det er fordi, det er en falsk opdeling. Altså, det er en filosofisk, teologisk, falsk opdeling, at mennesket har en krop, som er ond og en sjæl. Der, altså, og falsk, der mener jeg, det er en intellektuel forståelse. Der er ikke nogen, der lever på den måde. Det påvirker os, og det giver os måske dårlig samvittighed over, hvordan vi lever. Men vi skal alle sammen på toilettet. Vi har alle sammen seksuelle drifter. Vi har alle sammen, lyster. Og vi kommer også til at handle på dem i løbet af livet. Og en ting er, når de er skadelige eller gør noget dårligt, men en anden ting er, hvis man bare ser dem alle sammen som syndige, det er ikke, vil jeg mene, det er måske en meget moderne holdning, men jeg vil mene, det her er ikke en holdbar, bulletproof, skudsikret system, du kan gennemføre i 100%, medmindre du flytter i kloster, som jo er det, folk begynder at gøre. Mm. Fordi der kan du få roen til...
Og den er nok skrevet til en mere reel kontekst.
Den er i høj grad skrevet til en mere reel kontekst, og den er skrevet af en ret vild mand med nogle ret vilde idéer. Så man kan sige... Historisk set, så er det sådan, at det ligger i... Det er jo det, der sker med de her paradigmer. De ligger inde i vores hjerner. de ligger i vores skyld og vores skam i dag. At vi stadig kan, du ved, hvis man spist for meget, så handler det ikke om, nu får jeg ondt i maven, det handler om, nej, nu er jeg et dårligt menneske. Altså, du ved, der ligger den der, hver eneste gang, vi kommer til at lytte for meget til vores krop. Og mens der kan være gode, fornuftige ting, rent etisk, lad være med at være styret kun af dine drifter, så kommer vi til at lægge alle de her andre ting oveni, fordi festen, ja, den er nemlig suspekt. Men jeg vil bare sige, vi er festet alligevel. Vi er ikke fordi, vi ikke har festet i den kristne verden. Vi har måske bare haft nogle, ikke bare fysiske, men også mentale tømmermænd dagen efter.
Men altså, festen slutter selvfølgelig ikke her, fordi i næste uge har vi også en samling af spørgsmål. Og jeg vil sige, så bliver det vores helt store julegave til jer.
Og med det er der kun at sige, hasta la vista, baby.
Julen er over os, og derfor dykker Bibelen Let Fortalt også i næste uge ned i den store sæk med breve for at besvare endnu flere af jeres spørgsmål. Var Jesus buddhist eller måske Sokrates-fan? Lyt med første juledag. Du kan gå på opdagelse i tidligere udsendelser af Bibelen Let Fortalt. Du finder alle de tidligere programmer inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vadsholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.